Бишкекте саат 20, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Апрель окуяларындагы талап тоноочулук боюнча тергөө айрым жаңы фактыларды жарыялады.
Ошол ош тонолгон 28 апрель күндөчү. Ошол көп сумма, ири суммадагы аргандай жабдыктар ошонун ичинен бир сейф жаңы конушка алып барып, ошол жерден балыркадан кесилген пастель чыккан.
1 июлдан тарта дүйнө мүлктү легалдаштыруу боюнча жарым жылдык өнөктүк башталганы турат. Өнөктүктүн жыйынтыгы жана ага калктын кирешелүү жана негизги катмары кандай мамиле жасары 2-3 нерсеге көз каранды.
Чоңдор өзүнөн баштасын, өздөрүнөн баштап пример көрсөтсө эле башкасы ошого барат.
Өзү капиталга мунапыс берүү өнөктүгүнүн ийгилиги менимче 2 нерседен көз каранды болот. Биринчиси жарандын өлкөгө болгон жалпы ишеними. Ал эми экинчи фактор мамлекет бул идеяны канчалык пропаганда кылары.
Кечки азаттыктан бүгүнкү уктуруубуздун алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолобуз. Ушул вакыт кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы кабарлардан алар менен Айда Касымалиева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Сноуден Гаванага учкан жок. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден Москвадагы Шереметьево аэропортунун транзиттик борборунда отурат. Бул тууралуу Итартас маалымат агенттигине аэропорттун коопсуздук кызматынан кабарлашкан. Сноуден бар болушу мүмкүн делген Аэрофлот авиакомпаниясына тийиштүү учак Москвадан Кубага учуп кетти. Эквадордун Орусиядагы элчиси жекшемби күнү Сноуден менен жолукту. Ал эми тышкы иштер министри Рикардо Патина буга чейин анын өлкөсүнүн өкмөтү Сноудендин башпаник боюнча арызын анализдеп жатканын билдирген. Керри Орусия менен Кытайга Сноуден боюнча эскертти. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри: эгерде Орусия менен Кытай Эдвард Сноуденди экстрадициялоого жолтоо болушса, бул нерсенин кесепеттери болоорун эскертти.
All appropriate countries have been notified.
Делиде журналисттерге чыгып сүйлөгөн кезде Керри Москваны эл аралык мыйзамдарды сактоого чакырды. Ал акыркы 2 жылда АКШ Орусияга 7 камактагы адамды экстрадициялаганын эске салды. Мушарафка мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып тагылды. Пакистандын өкмөтү өлкөнүн мурдагы аскер башчысы Первез Мушараф боюнча иликтөө башталганын жана ал мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыпталып жатканын жарыялады. Премьер-министр Наваз Шариф парламентте сүйлөгөн сөзүндө Мушараф өлкөгө чукул кырдаал абалын киргизгени үчүн жогорку соттун сотторун 2007 жылы мыйзамсыз кармаганы үчүн сот алдында жооп бериши керектигин жарыялады.
In line with the Supreme Court's decision.
Деди Наваз Шариф. Отставкадагы генерал жылдын башында өлкөгө кайткан, азыр үй камагында отурат. Пакистандын мыйзамдары боюнча мамлекеттик чыккынчылык боюнча ишти бир гана өкмөт козгой алат. Аталган кылмыш үчүн Пакистанда өлүм жазасы же өмүр бою эркинен ажыратуу каралган. Манделанын абалы оор. Июнь башында ооруканага түшкөн Түштүк Африка Республикасынын мурдагы президенти, Нобель сыйлыгынын лауреаты Нельсон Манделанын абалы начарлоо үстүндө өлкөнүн расмий органдары тараткан маалыматка ылайык, дарыгерлер анын абалын абдан оор деп баалап жатышат. 94 жаштагы саясатчы 8 июндан бери ооруканада. Апартеидке каршы күрөшкөн Мандела жалпысынан түрмөдө 27 жыл отурган. 90-жу жылы боштондукка чыгып, Түштүк Африкада биринчи кара өңдүү президент болгон. Индиядагы суу ташкындан миңдеген адамдар жардамга муктаж. Индиянын түндүгүндө куткаруучулар суу ташкындан жана жер көчкүдөн жабыркаган 7000 адамды алар жашаган жерлерден алып чыгып кетүүгө аракеттенип жатышат. Бишкек жарандык активисттер Өзбекстандан кун талап кылды. Бишкекте Өзбекстандын элчилигинин алдында жарандык активист Өндүрүш Токтунасыров баштаган 5 чакты адам нааразылык акция өткөрдү. Алар кадам жайда өзбек чек арачылары атып өлтүргөн кыргыз жараны үчүн Ташкенттен кун төлөп берүүнү, бул иш мыйзам чегинде иликтенип, күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керектигин айтышты. Алар кара түстөгү кол чатыр кармап турушту. Муну Өзбекстандын коңшусуна жасаган маанай мамиленин өңү деп түшүндүрүштү. 19 июнда түнү Баткендин Гүлпиян айылында Өзбекстандын чек арачылары 37 жаштагы Бакыт Тагаевди атып өлтүргөн. Тараз, Талас, Сусамыр жолу оңдолот. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети Кыргыз өкмөтү менен Ислам өнүктүрүү банкынын 2013 жылдын 3 апрелиндеги насыя тууралуу келишимин ратификациялоого тууралуу мыйзам долбоорду жактырды жана парламенттин жыйынында дароо 3 окууда киргизүү чечимин кабыл алышты. Келишимге ылайык аталган банк Тараз Талас суу самыр жолун оңдоого 1% үстөгү менен 10 миллион доллар насыя берет. Каражат 30 чакырым жолду оңдоого жумшалат жана оңдоо иштерин 3 жылдан ичинде бүткөрүү пландаштырылып жатат. Израилдин учактары Газага сокку жасады. Израилдин аскер башчылыгы билдиргендей, дүйшөмбү күнү авиарейдден кийин курал жарактар сакталган бир кампа жана ракеталарды учура турган аянтча талкаланган. Палестиналык булактар Израилдин ракеталары адамдар жашабаган жерлерге сокку жасаганын, эч ким жабыр тартпаганын кабарлашты.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айда Касмалиева тааныштырып өттү. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы күндүз чүйдө 32-37, Таразда 30-35, Баткенде да 32-37, Ош менен Жалал Абадда 33-38, Ысык Көлдө 25-30, Нарында 28-33, ал эми Бишкекте 34-36 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан бери устулантып жергиликтүү окуялар күндөлүгүнө кайрылабыз. Апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча тергөө айрым жаңы фактыларды жарыялады. Бакиектерге таандык болгон буюм тайымдар табышкан, бирок алар кимден чыкканын купуя сыр катары азырынча сакташууда. Тергөөчүлөр ал арада бул ишти тергөө 21 июлда аякташ керек. Теманы Азиза Култаева улантат.
Искендердин атасы жанышка тергөө записин кинчикларда. Мунун ичинде көп запистер бар. Андан сырткары Курманбек Салиевичтин атасына тиешелүү документтер бар эки, почетная грамота жана башка иш кагаздардын баары портфелдин ичинде болгон, портфель сейфтин ичинде болгон. Сейф Московский көчөсү 56 алып чыккан.
Бул буюмдар Жаныш Бакиевдин уулу Искендер Бакиевдин кеңсесинен уурдалганын апрель окуяларындагы талаптоочулукту тергеп жаткан тергөө тобунун жетекчиси Асылбек Чекиров айтып берди.
Бишкек шаарындагы Московский 56 жайгашкан эки этажный здание компаниясы бул жерде иш жүргүзүп келген. Ошол офис тонулган 7-8 апрель күндөрүчү. Почти көп сумма, ири суммадагы ар кандай жабдыктар ошонун ичинен бир сейф жаңы конушка алып барып, ошол жерден баллерка менен кесилген портфель чыккан. Портфелдин ичинде 9 даана записный книжка, бул записный книжка.
Жаныш Бакиев ал китепчелерине ошол учурдагы кызмат бөлүштүрүү, Бишкекте жер тилкесин сатуу боюнча кезинде уудуу жараткан үлкөн тоюнан түшкөн кошумчаларды жазган экен. Андан сырткары өтө кымбат эмес сүрөттөр кумура да табылып отурат. Талончулукка айыпталып жүргөн Атамекен фракциясынын депутаты Райхан Төлөгөновдун уулу Муса Төлөгөнов мыйзамсыз курал алып жүргөн үчүн 18 июнда кармалды. Ошол куралда аталган кеңседеги мамлекеттик кайтаруу кызматкерлеринен тартып алынганын тергөө тобунун башчысынын орун басары Памир Асанов билдирди.
В автомашине был обнаружен винчестер.
Машинеде Түркияда чыгарылган винчестер болгон. Анын кундагы менен стволу кесилген, номери кырып өчүрүлгөн. Кармалган адам өзү куралды Абдулла Юсуповтон апрель окуялары учурунда алганын айтты. Бул нерсе тастыкталды. Айыпталып жаткан Юсупов аны таанып мойнуна алды.
Данного винчестера обвиняемым.
Тергөө кызыкчылыгынан улам тергөө тобу Бакиевтердин буюм тайымдары кимден чыкканын айткан жок. Талоончулукка катышы бар деп айыпталып келген депутат Райхан Төлөгөнов инилеринин үйүндө тинтүү болгонун укканын, өзүнүкүнө же баласыныкына эч ким келбегенин билдирди.
Тергөө бүтсө сотко ашса, ошо сотто билинет. Кандай болгону, кимге тиешелүү экени азырынча мен билбейм, себеп дегенде материалдар менен тааныш эмесмин да. Бирок мен терең ишенемин. Мародерствого байлап баарыбызды, Мадылбековду, мени, башка биздин лидерлерди партиянын аброюн түшүргөнгө аракет да бул чоң.
Райхан Төлөгөнов эгер күнөөсү далилденсе түрмөгө отурууга даяр экенин кошумчалады. Чынында эле Атамекен фракциясынын депутаттары мародерчулук иши аларга каршы саясий оюн экенин мурдатан бери эле айтып келатышат. Өткөн жылдын сентябрында атамекенчи депутат Турат Мадылбековдун уулу Элдар Мадылбеков Бакиевтердин мүлкүн менчиктештирүүгө катышкан деген шек менен камалган. Райхан Төлөгөновдун уулу болсо Бишкектеги тергөө абагына алып келинди.
Камактагы Абдулла Юсупов былтыр атамекенчилердин талап тоноочулукка тиешеси бар экенин айтып чыккандан кийин башкы прокуратура 4 беренинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал 5 ай тергелгенден кийин токтоп калган болчу. Быйыл май айында жаза аткаруу кызматынын төрагасы Зарылбек Рысалиев 10 доомат менен президентке кайрылгандан кийин иш кайрадан жанданды. Бишкек шаардык милициясы, жаза аткаруу кызматы, ички иштер министрлиги жана коопсуздук комитетинен турган тергөө тобу иликтеп жатат. Анын мөөнөтү 21 июлда соңуна чыгат. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Кеч Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алмазбек Калыгулов менен Жалал-Абаддык Огулай Мустафакулова 2010-жылы үйүн коогасынан кийин баш кошуп өмүр сүрүп келе жатышат. Кыргыз жигит менен өзбек кызынын никесине алардын ата-энелери ак батасын берген. Кепкезеги Жалал-Абаддан кабарчыбыз Рыспай Абдырайымовта.
Алмаз Калыгулов азыр 1 жашар уулун багып үйдө отурган жубайы Огулай Мусафакулова менен Бишкекте таанышкан. Өзбек кызы ага жайдары мүнөзү менен жаккан экен. 2011-жылы кышында баш кошуу тилегин ата-энелери да кубаттап ак батасын беришиптир. Азыр жаш үй бүлө Жалал Абадта батирде жашайт. Алмаз базарда кирилден кечке жүк ташуучу болуп иштейт. Бирок кара жумуштан айына тапкан 12-15 миң сом тамак аштан артпай, менчик турак жай куруу үчүн эми Орусияга барып иштесемби деп кыялданууда. Анын айтымында айын журту андан калын сурабаптыр.
Бишкекте сүйлөбүт. Бишкекте 2 жарым жылдай квартира жашайм.
Угулайдын кандай мүнөздөрү жакса?
Жакшы эле мүнөздөр. Ачык. Мага жакшы жашайт мамда. Силе өзбек кыргыз деп жокпуз деп. Бир балалы болду. Ошо жакшы эле болуп атат. А жок. Андай болгон жок. Наоборот, мага Бишкекте жүргөндө жардам берип жүрүштү да. Ай сайын акча берип кайдан кайдан калып сураган жок. Эч нерсе сураган жок да.
Үй тиричилик менен түрдүү тамак бышырууну өздөштүргөн Огулай кыргыз тилин ал өзбек мектебинде окуп жүргөндө кыргыз сабактарынан үйрөнгөн. Бишкекте медициналык окуу жайда билим алып жүрүп, Алмаз менен ынак болуп кетиптир. Огулай карабалталык кайнатасы аны жакшы кабыл алганын, өз ата-энеси Алмазды баласындай көрөрүн, жашоого зарыл идиш аяк менен жууркан төшөктөрдү жубай экөө иштеп тапканын билдирди.
Билчим кыргыз экен. Жок, өзбек мектепте эле. Кыргыз тилин сабактан жакшы окуучум окшойт, билбейм.
Кыргызчалар эмесби, кыргызча китептер окуй аласызбы?
Окуй алам, бирок мектеп кезде окуган, андан кийин окуган жокпуз.
Атаңыз, энеңиз кандай карады экөөңүздөрдү баш кошконго?
Жакшы эле кабыл алды, өз баласындай көрдү. Тоскоончулук эч ким кылган жок. Өзүң каалаган жигитке турмушка чыгып, өзүң акылдуу кызсың, өзүң билесиң, өзүң туура чеч деген ыраазы болгон, батасын берген, кыйгылдырганбыз. Өзүм чоңойттум баламды.
Анын ата-энеси буларга көз тийбесинде отурат. Кошунасы Шахиста Хажиматова Огулайдын экежеси Түркияда жашаарын айтууда.
5 бир тууган, бир уул, 4 кыз. Уулу Москвада иштейт, Огулай Шерде. Экежесидем түрк. Бул үй бүлө интернациональный үй бүлө. Уулу бөлүштүрбөйт.
Огулайдын атасынын эжеси Хидаят Халмурзаева бир кыз, эки небереси буга чейин эле кыргызга келин болуп, азырлар очор бачар ынтымактуу жашап жатышкандыгын кеп кылууда.
Өзбек баарыбир Орусия. Ананы да одамдан бинок келген. Тынч жашаш керек.
Тынч болуп, бурунги дака шунака энтип бол. Кыргыз өзбек демей.
Мага кыргыз, өзбек, орусу да бирдей. Баарыбыз бир ата-энеден жаралганбыз. Бизге совет орунда кыргыз, өзбек дебегендей ынтымак керек. Биз сеники, меники дегенди билбейбиз. Менин 3 күйөө балам кыргыз. Бул кызым менен күйөө балам ынтымак, уруш жаңжалы жок. Батирде турушат. Бул кыргыз күйөө баламдын үй курууга жери жок.
Биз сеники, меникини билмейбиз оолум. 3-тасы күйөө балам кыргызда, мана шиники я. Огулайдыки. Мен ошо балам азыр бир жер жок балам бечаран үй салышка.
Жалал Абадта аралаш үй бүлөлөр көбөйүп, алар биримдике данекер болуп, эл тынч жашаса экен деген тилек ар кимде бар. Рысбай Абдраимов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Сноуден Кубанын борбору Гаванага учкан жок. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден Москвадагы Шереметьево аэропортунун транзиттик борборунда отурат. Бул тууралуу Итартас маалымат агенттиги кабарлады. Ал аралыкта АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия менен Кытайга Эдвард Сноуденди экстрадициялоого жолтоо болушса, бул нерсе артынан кесепеттерди алып келерин эскертти. акшы бириктери Эдвард Сноуденди ал америкалык атайын кызматтарын жарандарын телефонун тыңшаган жашыруун программалары тууралуу маалыматты ачыкка чыгарып жибергенден кийин издөөдө. Мушарафка мамлекеттик чыккычылык боюнча айып тагылды. Пакистандын өкмөт өлкөнүн мурдагы аскер башчысы Пербез Мушараф боюнча иликтөө башталган жана ал мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыпталып жаткандыгын жарыялашты. Индиядагы суу ташкындан учурда миңдегендер жардамга муктаж болуп турат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Кечке азаттыктан бери үстү улантабыз. Кыргызстанда 1-июлдан тарта кирешени жана мүлктү легалдаштыруу өнөктүгү башталганы турат. Эгемендиктин тарыхында ишке киргизилген турган алгачкы экономикалык мунапыс тууралуу калың эл түгүл коомдун жигердүү катмары деп эсептелген ишкерлер арасында да азырынча кеңири түшүнүк жок. Байкоочулар өнөктүктүн ийгилиги бир жагынан түшүндүрүштерине көз каранды болорун айтышууда. Бирок анын жыйынтыгы Кыргызстанда көмүскө экономиканын көрсөткүчү алдыда азаяр азайбашынын жана бийликке болгон ишеним деңгээлин анык көрсөтмөкчү. Адам жана базар апталык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселени талдайбыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылам. Капиталга мунапыз же салык мунапысы дүйнө өлкөлөрүндө ар кандай шартта маал менен колдонулуп келаткан практика. Ал кээде ийгиликтүү болсо, кээде натыйжа бербей да калат. Дүйнөлүк тажрыйбада экономикалык мунапыз жүргүзүүдө түрдүү механизмдер колдонулат экен. Адистердин айтымында дүйнө мүлктү легалдаштыруунун Кыргызстанда колдонула турган механизми адаттагылардан айырмаланат. Ал айырмачылыкты азаттыкка салык кеңешчилер палатасынын төрайымы Татьяна Ким түшүндүрүп берди.
Она отличается от классической схемы тем, что она носит не монетарный характер.
Биздин мунапыз классикалык ыкмадан монетардык мүнөзгө ээ эместиги менен айырмаланат. Адатта капиталга мунапыз берилгенде мамлекет ачкан конкреттүү банк эсептерине реалдуу акча түшөт. Кыргызстанда башталып жаткан өнөктүк болсо, маалымдап коюу гана мүнөзүнө ээ. Адамдар буга чейин тапкан дүйнө мүлкүн ачык көргөзүп, андан ары укуктук талаада иштесин деген үмүт болуп жатат. Бул көп жагынан экономиканын көмүскө бөлүгүн ылдыйлатууга, буга чейин болбогон мыйзамдык укуктарды калыбына келтирүүгө, коомдун тазалануусуна багытталган. Киреше мүлктү легалдаштыруу толугу менен ыктыярдуу жараян. Бул өнөктүккө катышар катышпасын жаран өзү чечет. Мамлекет болсо алардын баары үчүн мүмкүнчүлүк берүүдө. Ал эми кандай чечим кабыл алат, бул жарандын өз эрки.
А уж как какое решение примет гражданин, это только его воля, если принять, он решает сам.
Мүлктү жана капиталды легалдаштыруу бирдиктүү салык декларациясын берүүгө даярдык жөнүндөгү мыйзамдын негизинде жүргүзүлмөкчү. Мыйзамды парламентте коргогон экономикалык өнүгүү министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын бөлүм башчысы Кубан Айдаралиевдин азаттыкка айтканына караганда, быйыл 1-июлдан тарта 31 декабрга чейинки өнөктүк учурундагы декларацияга кирүүчү маалыматтар кийин 2016-жылдан тарта милдеттүү түрдө берилүүчү салык декларациясына негиз катары колдонулат.
Бул мунапызды жүргүзгөндөн кийин 2015-жылдын жыйынтыгы менен 2016-жылы бирдиктүү салыктык декларацияга өтүүнү баштайбыз. Бүгүнкү күндө бизде тиги 400 000 жакын адам декларация тапшырышса, 2016-жылы мисалы жок дегенде 600-700 000 болсо, андан кийин улам өсүп отуруп бир 5-7 жылдын ичинде 2.5-3 миллионго чейин жеткизе алсак, ошол мезгилде мына оркил бирдиктүү салык декларациясы өзүнүн күчүнө кирет. Башкача айтканда, мына оркил жанагы бай адамдардын жана көмүскө экономикада жүргөндөрдүн мүлкүн, каражатын салык төлөлүшүнө элдик көзөмөл орнотууга мүмкүнчүлүк берилет да ошондо.
Кыргызстанда жергиликтүү да эдерликте изилдөөлөр боюнча көмүскө экономика улуттук дүйнөлүктүн кеминде 40% барабар жана андан да жогору болушу мүмкүн. Товар өндүрүүчүлөр жана өткөрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Үскенбаева Азаттык менен маегинде киреше мүлктү легалдаштыруу өнөктүгүнүн натыйжасы ишеним факторуна көз каранды экендигин белгиледи.
Я считаю, от того, как состоится или не состоится компания, вот эта декларационная, будет как раз очень четкий индикатор.
Менимче декларациялык өнөктүктүн кандай ишке ашары азыркы өкмөткө бизнес тараптан ишеним бар жогунун айдан ачык индикатору болот. Эгер бизнес тараптан ишеним болсо, ишкерлер декларацияга барып, көмүскөдөн чыга баштайт. Өзүңүз түшүнгөндөй активдерди декларациялагандан кийин ачык иштей аласыз да. Эгер бизнес азыркы өкмөттүн убадаларына, аракеттерине ишенсе, декларациялык өнөктүк ишке ашатта мамлекет бюджетке жакшы эле каражат түшүрө алат. Анткени өлкөдө дүйнө мүлкү 45 миллион сомдон көп жана декларациялык төлөмдү төгө ала турган адамдар жетиштүү эле санда. Алар кезинде мамлекеттик мүлктөн бир нерсени менчиктеп калгандар. Ошол эле дордой менен кара суудан байыгандар. Сөзүн чынын айтканда, бизде дордой менен кара суудан бир эле миллионер чыккан жок да.
Поднялся не один миллионер, ну, если так вот говорить, как есть.
Деген Гүлнара Үскенбаева азаттык менен маегинде алдыдагы декларациялык өнөктүк мүлк ээлери жана ишкерлер үчүн эле эмес, кезинде бир батирди менчиктештирген катардагы жарандар үчүн да маанилүү экендигин кошумчалады. Ушундай эле ойду салык кеңешчилеринин палатасында айтууда ал эмне үчүн маанилүүлүгүнө жана кантип ишке ашаарынын чоожайына биз программабыздын кийинки бөлүгүндө токтолобуз. Азыр маселе боюнча коомчулук өкүлдөрүнүн пикирин угуп көрөлү. Сурамжылоону Борбордун көчөлөрүнөн кесиптешим Тимур Токтоналиев өткөргөн.
Жок, зачем заморочки такие? Даже и не хочу, и не буду, честно, потому что я им не верю.
Ну, неплохо, наверное, если нелегально легализовать это все законно, что-то, конечно, почему бы нет?
Все стулья делаешь перед ним. Легализация лучше. Россия, Казахстан, я заводу, а что делал меньше чекер? Кыргызстан, ну, нахчазы, Кыргызстан, ну, чекер. Сыртка чекпай. Муну, елге жарайлап, жанагыдай, маселени көтөрүш керек, көрсөтүш керек. Бирөө башташ керек, анан элери чыкты.
Негизи туура. Себеби коомдо көп өзгөрүүлөр болуп кетти. Башында ар кандай түшүнбөстүктөр болду, приватизация болду. Көп маселелердин баары мындай толук мыйзам деңгээлинде эмес, мындай көп маселелердин баары ситуация жарышып чечилип калды. Ошон үчүн жана азыр мамлекеттин, өкмөттүн жанагындай ишке иш чара жасап атканы менин оюмча туура деп эсептейм.
Өзүңүздүн ушундай мүлктөрүңүз барбы?
Меники да бар.
Сиз да мыйзамдаштырасызбы?
Мыйзамдаштырам. Толтурат, элдин баары көргөзбөйт да андай дечи.
Өзүңүзчү?
То же самое.
Анан көрсөтөсүзбү биринчи үйдөн барып?
Эл көргөзсө көргөзөбүз да.
Жок, эми ал негизине жана байлардын акчасын чыгарыш үчүн. Туурабы? Эми ошону чыгарыш керек, налогтор көп эле чоңдор төлөбөй, теневая экономика болуп ошон үчүн өсүп атпайбы? Ошо чоңдор өзүнөн баштасын. Чоңдор өзүнөн баштаса эле, а кичине адамдар аны аларга төлөгөнгө аз эле акча болот. Өздөрүнөн баштап пример көрсөтсө эле башкасы ошого барат. Ошого эрки жетеби чоңдордун? Мыйзамды кабыл алып эле алып койдук. Мыйзам деген бул жөн эле көрсөткүч, жөн эле пиар. А ошону иштетиш керек. Ошону иштеткенине көзөмөл кылыш керек.
Сурамжылоону Тимур Токтоналиев жүргүздү. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда дүйнө мүлктү легалдаштыруу боюнча биринчи жылдан тарта башталуучу өнөктүктүн чоо жайы тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Бирдиктүү салык декларациясын берүүгө даярдык жөнүндөгү мыйзамдын талаптарына ылайык өкмөт тарабынан сунуш кылынган формага бир гана үлгүдө жазылган декларация мамлекеттик нотариалдык кеңселер тарабынан гана бекитилет. Ал документ декларанттын өзүндө гана сакталат. Мазмуну эч ким тарабынан текшерилбейт. Салык кеңешчилер палатасынын төрайымы Татьяна Ким азаттыкка жарандары ал декларацияда эмнелерди көргөзө алары тууралуу.
То есть надо в нотариальной конторе прийти либо самому лично, либо через своего законного представителя, то есть человек, юрист, допустим, который будет действовать по выданной доверенности.
Нотариалдык кеңсеге өзүң же ишенимкат берилген мыйзамдуу өкүлүң келет. Толтурулган бланкты алган нотариус декларанттын өздүгүн жана паспорттук маалыматтарын гана текшерет. Декларациянын мазмуну менен таанышпайт, ырастоочу документтерди талап кылбайт. Декларанттын же анын мыйзамдуу өкүлүнүн колун гана бекитет. Жалгыз гана үлгүдөгү декларация дароо эле декларанттын өзүнө берилип, анда сакталат. Мамлекеттик нотариуска, мамлекеттик мекемелерге көчүрмөсүн алууга тыюу салынат. Декларацияда болсо кандай мүлкү бардыгы, сатылып алынган мезгили жана учурдагы баасы көргөзүлөт. Банкта акчасы, баалуу кагазы, ишканаларда өлүшү бар болсо, аны да жазаласың. Декларациянын формасы абдан эле жөнөкөй. Анын мазмуну менен эч ким тааныша албайт. Декларациялардын реестри түзүлөт. Анда мамлекеттик нотариус декларациянын номерин жана декларанттын паспорттук маалыматтарын гана жазат. Башка эч нерсе көрсөтпөйт.
Паспортные данные самого декларанта и больше ничего.
Мыйзамдын талаптары боюнча декларацияга көргөзгөн мүлкүн ар бир жаран өзү баалайт. Эгер ал мүлк 45 миллион сомдон ашпаса, декларант декларация бланкы менен нотариустун 150 сомдук кызматын гана төлөйт. Ал эми мүлкүн 45 миллион же андан ашыра баалагандарга 450 миң сомдук пошлина төлөөгө туура келет. Өлкөдө андай суммадагы мүлкү барлардын саны болжолдуу эсептерге караганда жалпы калктын 10% түзүүсү мүмкүн. Бирок Салык Кеңешчилер Палатасынын төрайымы легалдаштыруу өнөктүгүнө катышып коюу катардагы жарандар үчүн деле пайдалуу экенин айтат.
Хотите, если пример приведу для простого человека. Вот, допустим, с приватизацией, да? Вот у нас вот очень многие просто совсем такие средние или даже ниже среднего.
Кааласыңар жүнөкөй адам үчүн мисал келтирип берейин. Мисалы орто же ортодон төмөн кирешелүү жарандарда деле качандыр бир мезгилде приватташтырылган батирлери бар. Иш жүзүндө шаардын жарымы ошондой батирлер. Алар кезинде рубль менен же сомго которулганда 30-40 сомго менчиктештирилген. Бүгүн алардын ээлерине мүлктүн базар баасын ырастап коюу абдан пайдалуу деп эсептейм. Эгер батир менчикте узактан бери турса, мыйзам боюнча киреше салык алынбайт. Эгер сатып алып кызыма же балама белеке берген болсом, алар 2 жылга жеткизбей эле сатууну каалашса, анда киреше салыгы алынат. Батир сатылган баанын 10% өлчөмүндө салык төлөнөт. Эгер мен адегенде батиримди легалдаштырып, декларацияда базардагы реалдуу бааны мисалы 80 миң доллар деп көргөзүп, андан кийин кызыма белеке берсем, ал саткан учурунда салык 10 миң долларынан гана төлөнөт.
Моя дочь заплатила бы подоходного налога только с 10 тысяч долларов.
Экономика министрлигинен азаттыкка билдиришкендей, мүлктү жана кирешени легалдаштыруу боюнча жарым жылдык жараяндан бюджетке мынча каражат түшөт деген болжолдуу эсеп жок. Андай максат да көздөлбөдү. Анткени менен киреше мүлктү легалдаштыруу өнөктүгүндө көздөлгөн башка максат. Анын келечекте көмүскө экономиканы азайтууга тийүүчү таасири калктын кирешелүү жана мүлктү бөлүгүнүн бул өнөктүккө жасоочу мамилесине көз каранды болчудай. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров өз иликтөөлөрүнө таянуу менен Кыргызстанда бай деп саналган үй бүлөлөр саны 130 миңдин, орто катмар 700 миңдин тегерегинде деп атап жүрөт. Ал азаттык менен маегинде легалдаштыруу өнөктүгүнүн калктын кирешелүү катмар арасындагы келечеги тууралуу.
Ошол көп эле мык чегерелердин баары, тың чыкмайлардын баары кайын журтуна, тууган туушкан уругуна бүт баарын оформить этип койгон. Ошондуктан эртеңки күндү ойлогондордун баары мына азыр биринчи жолу бүт өзүңдүн мүлктөрүң баарын өзүңдүн атыңа, өзүңдүн бала чакаңдын атына оформить этип алганда мүмкүнчүлүк берилип атат. Бир оформить этип атканда дагы бир тыйын королбойт. Мунун артынан дагы түшкөн кишилер болбойт. Мындай таза ачык коом түзө тургандын биринчи экономикалык жактан, саясий жактан да биринчи чоң кадам жасалды да. Мен мурунку президентке сунуштагам. Эгерде урматтуу президент, сиз баштасаңыз легализацияны, генеральный прокурор, министр внутренних дел, соттор, прокуратура, салык инспекциясы, депутаттар баштаса, анда эл артынан ээчип кетет. Орустар айтмакчы, круговая порука болмоюнча эч ким ишенбейт деп. Ушуга барышса жакшы болот эле дегендердин биримин да. Бул астын ала мындай пример көрсөтүш керек да бул жерден. Мына ушундай жерде командирлер эң астага чыгып азыр жөнөш керек.
Ал эми Салык Кеңешчилер Палатасынын төрайымы Татьяна Ким азаттык менен маегинде өнөктүктүн элдин негизги катмары арасындагы келечеги түшүндүрүү иштерине жана ишеним факторуна көз каранды болорун белгиледи.
Люди вообще в принципе в большинстве своем не понимают сути вот этого процесса.
Адамдар көп учурда бул жараяндын маңызын түшүнбөй жатышат. Эмне үчүн, эмнеге, кандай жана эмне болот дегенде. Бирок аларга кандай артыкчылыктар, процедуралар, гарантиялар бар экендигин түшүндүргөндө, мисалы мен маектешкендердин көбү муну сөзсүз жасаш керек деп айтышат. Иш жүзүндө кандай болот, муну мезгил көргөзөт. Өзү капиталга мунапыс берүү өнөктүгүнүн ийгилиги менимче эки нерседен көз каранды болот. Биринчиси жарандын өкмөткө, өлкөгө болгон жалпы ишеними. Бул биринчи фактор. Ал эми экинчи фактор мамлекет бул идеяны канчалык пропаганда кылары, жарандар менен кандай иш алып барары, жараяндын артка кайтпастыгы боюнча кепилдикти канчалык ишенимдүү берери. Менимче мыйзамда кепилдиктер жакшы эле жазылган. Азыркы документ мыйзамдыкта, процедуралыкта кепилдиктерди берет.
Так, я считаю, дает и такие, и чисто законные гарантии, и вот эти процедурные даже чисто гарантии.
Бул азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн Кыргызстанда дүйнө мүлктү легалдаштыруу боюнча биринчи жылдан тарта башталуучу өнөктүктүн чоо жайы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык турубузду аяктайбыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз. Бишкек